Raadio 2.
Kordan, Toompead rünnatakse.
Tule taevas appi.
Mul on kahju, tema vabandas.
Mis väga hästi välja ei paista.
Olukorrast riigis.
Tere, head pühapäeva kõigile, alustame saadet olukorrast riigis. Stuudios on Allar Tankler ja Kalle Muuli.
Tere päevast ja tänases saates räägime uuest valitsuse koosseisust, räägime Reformierakonna ja Sotsiaaldemokraatliku erakonna poolt sel nädalal allakirjutatud koalitsioonilepingust, räägime Riigikogus alanud konsultatsioonidest kooseluseaduse eelnõuga välja tulla ja räägime Edgar Savisaare väljaütlemistest nii Venemaal kui Eestis erinevatel teemadel. Aga kõigepealt meie iganädalane uudiste edetabel.
Esikohale paigutasime siis uudise, et uus valitsuskoalitsioon on ka formaalselt sündinud. Sotsiaaldemokraadid ja Reformierakond allkirjastasid koalitsioonileppe oma valitsemise ajaks. Valitsuse koosse siis ennast ei ole veel päris täpselt paigas ja ametliku vahetust pole toimunud, aga koalitsioonileppest räägime saates ka lähemalt, nii et ma siin rohkem neid punkte ette ei hakka lugema.
Teisekõlle kohale siis koalitsiooni koostöö kinnituseks esimese hääletusena toimus Riigikogu esimehe valimine neljapäeval, kus siis Riigikogu esimeheks valiti sotsiaaldemokraatide väga pikaaegse parlamendi kogemusega liige Eiki Nestor ja aseesimestena jätkavad reformierakondane Laine Randjärv ja keskerakondane Jüri Ratas.
Kolmandaks õiguskantsleri Indrek Tederi ettepanek Riigikogule võtta saadiku puutumatus kolmelt keskerakonna liikmelt Riigikogu. See on siis Lauri Laasi, Priit Toobal, Urba Vaarman. Asjad on päris vanad, kuna vahepeal käis vaidlus selle üle, et kas saab üldse Riigikogu liikmelt saadiku puutumatust ära võtta. Lauri Laasid, Priit Toobalid siis tahaks prokuratuur vastutusele võtta ebaseadusliku jälitustegevusele kihutamise eest. See on siis kuulus Hannes Rummi kirjade varastamine ja lugemine Iva Rongsjani poolt, kes oli siis Toobali ja Lauri poolt väidetavalt mõjutatud ja kolmas mees Urba Vaarman on juba kohtu all, aga kohtumenetlus on katkenud, kuna temast on vahepeal saanud Riigikogu liige kohus käis siis pistise andmise ja pettuse teel teatud soodustuste saamise tõttu.
Neljandal kohal sel nädalal külastas Eestit Prantsusmaa kaitseminister ja nii tema kui ka Suurbritannia, USA ja Taani esindajad on annud lubadusi siis tõhustada NATO-Balti õhuturbemissiooni, saata siia täiendavaid lennukeid ja teha kõigile selgeks, et NATO kaitse Eesti kohal on tõhus ja pigem kasvav.
Viiendaks kipub meil püsiuudisena saama mingi uudis ettevõtluse arendamise sihtasutusest, kus juhid kipuvad juba vahetama nii kiiresti, et enam ei suuda nimegi meelde, et kui eelmine juht oli ametis 6 kuud, siis nüüd äsja uueks ettevõtluse arendamise sihtasutuse juhiks valitud Andres Rannamäe on sattunud süüdistuste alla veel enne, kui ta on jõudnud isegi ametilepingu või juhtimislepingu sõlmida. Nimelt on Rahandusministeeriumi finantskontroll avastanud teatud rahakantimised, teadusrahakantimised, mis saadeti prokuratuuri uurida ja kus Andres Rannamäe on väideltavalt ebaseaduslikult käitunud. Rannamäe ise eitab seda ja uurimine pole veel õieti alanudki.
Olukorrast riigis.
Aga alustame siis uue valitsuse koosseisuga, mida ametlikult pole vist päriselt tutvustatud ja kus isegi üks ministerikoht on veel nii ja naa lahtine. Võib-olla isegi kaks, need on siis uued Reformierakonna ministrid, üks siis majandusministeeriumi all tükeldatune väliskaubandus ja ettevõtlus ministri koht ja teine siis sotsiaalministeriumist või sotsiaalministri alluvusest ära lõigatud tervise ja tööministri koht, kuhu peaks siis väidetavalt asuma Tartu linnapea Urmas Kruuse, aga kes oma sõnutsi veel mõtleb, no mis ta seal ikka mõtelda on, partei käsib ja tuleb nii kui vaja on, aga üldiselt väga suuri üllatusi ja muudatusi ei ole, et Reformierakonna ministrid jäävad paika enam-vähem, Anna Pevkur nihkub siseministriks justiitsministeeriumist, aga teised ministrid on omal kohal, nii et jagamisele läksid siis ainult Isamaa Respublika ministrite kohad ja sotsiaaldemokraatidele tehti paar kohta siis juurde selle arvalt, et ministrit sai rohkem lihtsalt.
Jah, selles mõttes Hanno Pevkuri liikumine justiitsministeeriumist siseministeeriumisse on ka siiski, eks ole, noh, nii-öelda sellises poliitilises skoorivõtmes on nii-öelda täiendava punkti võtmine ja see on nii-öelda sellise suurema erikaaluga koht kahtlemata. Ja no samal ajal, eks ole siis varasemale koalitsioonipartneritele kuulunud kohtadest lõigati ka väikseid tükke Reformierakonnale, et selles mõttes Reformierakond on kindlasti nii läbirääkimisi pidanud sellest jaotusest vaadates üsna tugevalt positsioonilt ja saanud väga, väga esindusliku portfellide jaotuse. Nüüd nendest persoonidest rääkides tõepoolest noh, selle üllatuse üle, kellest sai peaministri selle kohta, sellest me oleme juba rääkinud, eks ole, muus osas on üllatusi praegu olnud Reformierakonna koha pealt vähe. Urmas Kruuse eeldatav tulek siis tervishoiu ministriks võib olla veidi ootamatu, samas eks ole, ta on oma Tartu linnapeaks oleku ajal näidanud, et ta on vähemalt linnapeana väga hinnatud, kui valimistulemused seda võiksid näidata, mis ainus asi, mida tema tulekuga võiks loota, on see, et kui tervishoius on olnud ka viimastel kuudel väga teravalt haigekassa nõukogus üleval küsimus sellisest nii-öelda patsientide vabast liikumisest ja sellest, et kui palju võiks võimaldada patsientile otsustada, kas ta kasutab siis erahaiglate või riiklike haiglate teenuseid ja kui vaadata, kui tugev on olnud see riigihaiglate lobi selles küsimuses, siis Urmas Kruuse on oma taustalt selline selge erasektori mees, et ta on tema karjäär enne Elva linnapeaks ja see Tartu linnapeaks asumist oli sellises väga erasektori asutustes nagu erinevad hulgimüügi laod, kus ta siis oli kunagi laooperaatori, laojuhataja, müügijuht ja müügiesindaja. See on olnud kindlasti selles mõttes selline noh, klassikaline erasektori äri, et võibolla selline erasektori mentaliteet ka haigekassas ja Eesti tervishoiukorralduses ehk tuleb kasuks sellise riigikapitalismi ka võitlemisel, mida meie riigihaiglad on väga tugevalt seni vedanud.
No ma arvan, et te võibolla mõtled natuke üle siin, et vaevalt, et seda kohta täideti siis antud juhul selle mõttega, et millist poolt või keda ta mingisuguses tähtsas seaduses toetama asub, et erakond ütleb, keda on vaja toetada ja või millist seisukohta on vaja toetada, et pigem ma arvan, et siin on märksa lihtsam põhjus, et Tartu linnapea kohta lihtsalt on kellelegi vaja teisele teha ja need varasemaid Tartu linnapeid on ikka toodud kogu aeg Tallinnasse mingi ministeeriumi peale, mis tundub inimesele jõukohane olevat. Andrus Ansip tuli majandusministriks, Laine Jänes, praegune rand järv siis, tuli kultuuriministriks, nüüd Urmas Kruuse töö- ja tervishoiuministriks, et pigem on tunne, et on kellelegi seda Tartu linnapea kohta vaja tekitada enne valimisi veel. No ma ei tea, kes seal võib olla, äkki Toomas Teinantropovit või mingisugune selline no, Reformierakonnas hinnatud, aga väljaspool Reformierakonda mingite skandaalsete asjadega tuntuks saanud inimene, kes siis peaks ennast selle koha peal aastaga veel õigustama.
Jaa, eks ma pigem arvan, lihtsalt ennustan ette seda , et nii-öelda mitte tervishoiu taustaga inimese tulek tervishoiuministri kohale kindlasti , ma arvan , tekitab väikseid võnkeid ja sellist kulmukergitust , et samas eriti silmas pidades , et vist viimane tervishoiuminister Eestis oli Andres Kork , eks ole , et selline võib-olla , aga noh , on olnud ka palju juttu sellest , eks ole , et arst ei ole tingimata parim tervishoiuminister , samamoodi nagu õpetaja ei ole võib-olla parim haridusminister , et Urmas Kruuse on kindlasti ka oma viimase valimistulemusega näidanud , et ta on väga edukas poliitik ja selle puhul on ainult selline edutamine Tartust nii-öelda riigistruktuuride juurde igati loogiline .
no minu meelest kõige suuremaid võnkeid selles ministeeriumis tekitab ikkagi see tükeldamine ise . et kui majandusministeeriumis võib seda tükeldamist vaadata sellise noh , sellise iluravina , kus suurest majandusministeeriumist on ära lõigatud üksainus pisike valdkond ehk Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus , millega on pidevalt viimasel ajal jama ja skandaale olnud ja rahalisi kuritarvitusi ja see on siis pandud sisuliselt ühe ministri haldusalaks , et väga palju sealt muud ei anna leida  ja majandusminister siiski jätkab tervikuna ministeeriumi juhtimist , et see on enam-vähem selline arusaadav , et aga Sotsiaalministeeriumis ikkagi lõhutakse ministeerium või noh , jaotatakse , ütleme siis viisakama sõnaga , ikkagi enam-vähem , kas nüüd pooleks just täpselt , aga ikkagi suurte tükkidena laiali . ja ma arvan , et see on üsna jama , et kui me eelmine kord seda jagamist nägime , see oli Res Publica ajal , Marko Pomerants võttis sotsiaalministrina endale abiministriks Külvar Mandi , tervishoiu taustaga kiirabiarsti Pärnust . et sellest ei tulnud küll mingisugust sellist , ütleme , et kui me ei taha ütelda , et kõik läks jube halvasti või tuli mingisugune jama , siis vähemalt me ei saa ütelda , et sealt midagi tarka , head ja suurt ja ilusat välja tuli , et tegelikult ei andnud see mitte midagi , et ma arvan , et sedapuhku läheb samuti , et parim tulemus , mis saab olla , et midagi ei lähe hullemaks , aga et midagi sellest tükeldamisest hakkaks paremaks minema või et kuidagi see annaks mingi erilise efekti , ma ei usu , ma olen pigem seda meelt , et mida vähem neid ministeeriumeid on , mida kompaktsem see juhtimine on , mida vähem on ministreid ja mida vähem on abiministreid , et seda parem see olukord on , et on kantslerid , on asekantslerid , on kõiksugust struktuurid , mis funktsioneerivad ja töötavad ja sinna vahele veel istutada mingisuguseid ministreid , et mu meelest on see lihtsalt üks suur jama .
jah , noh , Külvar Mand ja tema järel ka mõned teised olid siis näited sellest abiministri nii-öelda positsioonist , mille roll noh , jäigi võib-olla praktikas väga , väga segaseks ja sellest , kas sellest mingit kasu võiks olla , et nende noh , nüüdne struktuur pigem ma saan aru , kopeerib seda , mis on viimastel aegadel olnud siis Siseministeeriumis , kus on olnud ühes ministeeriumis kaks ministrit , et on olnud eraldi regionaalminister , aga tal ei ole olnud eraldi ministeeriumit , et ma arvan , et põhimõtteliselt , kui need valdkonnad on väga selgelt jaotatud , kui nagu seinad on väga selgelt vahel , et ja on aru saada , et kes mis asja ajab , siis ja ei looda juurde selliseid dubleerivaid tugistruktuure , et ei teki kummalegi , ma ei tea , suuri administratiivosakondi sinna juurde .
oota , aga kuidas ta saab minister olla , kui tal ei ole mingit administratiivosakonda ?
ei no need osakonnad oma peaspetsialistide ja spetsialistidega , need peavad kindlasti olema , ma mõtlen pigem seda , et kui ühe ministeeriumi jaotamine kaheks tähendab automaatselt seda , et tekib mõlemale nii-öelda kummalegi tekib eraldi avalike suhete osakond , kummalegi tekib eraldi ma ei tea , raamatupidamine , sellised tugistruktuurid , et siis see kindlasti sellist nagu suurt efektiivsust ei anna juurde , küll aga ta võib anda juurde selles osas , et tekib väga selgelt nii-öelda tugevam poliitiline juhtimine ühes valdkonnas , mida siiamaani ei suutnud minister ära hallata , sellepärast et see valdkond oli liiga suur .
no nii hulluks vast asi tõesti ei lähe , et hakkab kaks haldusosakonna juhatajat olema, et kaks inimest ostab pastakaid üks ühele ministrile ja teine teisele ministrile, aga kindlasti tal peab oma lähem struktuur ikkagi olema. Poliitiline juhe pannakse kohe sappa, saab ühe poliitilise töökoha, siis on umbes 2-3 nõunikku. Ma ei hakka kõike seda abimersonali üles lugema siin, mis läheb vaja kuni ametiautoteni välja, mis peab olema ministri tasemel. Et selles mõttes nagu võib ütelda, et kulu on väike, aga kulu kindlasti suureneb ja töötajate arv kindlasti suureneb, et selles mõttes efektiivsust ei tule, et no ma ei tea. Aga selle kallal ma ei tahakski norida, pigem on see lõhkumine lihtsalt mõtetu ja kõik see ümber korraldumine, eriti kui järgmise aasta 2015. aasta valimistel tuleb uus koalitsioon võimule ja korraldab jälle uutpidi kõik ümber. Et kui me räägime nagu valitsuse vahetusega riigimasinas käivast täiendavast mürast või venimisest, siis ma olen nõus sellega, et nendes ministeriumites, mis säilitavad oma ministrid, et nendes ei juhtu üldse midagi. Ja üldiselt ka Eesti ministeriumides ministrite vahetused lähevad sujuvalt ka valitsuste puhul, sest ikkagi ametnik on ministeriumis üsna professionaalne, pean ma nende kiituseks ütlema ja ministeerium funksioneerib üldiselt hästi. Ja see, et seal ladvad natukene kohisevad ja mingi minister vahetub, ei löö üldiselt ministeriumi tööd väga pikaks ajaks rütmist välja. Aga küll lööb rütmist välja selline jupitamine, tööjaotuse ümberkorraldamine, uue tööjaotusega harjumine ja seal on maja sees on sadu pisi asju, mis hakkavad kohe kriisema ja sellest tekib kindlasti. No teisalt ega siis Eesti riigis ka ei juhtu eriti midagi, mingid reformi ju midagi ei toimu, kõik on nagu seisev vesi, nii et kas ta seisab kahe ministri juhtimisel või ühe ministri juhtimisel või seisab sotsiaaldemokraadi või mingi teise erakonna juhtimisel, et sellest ei ole ka nagu väga suurt, midagi me tempodes eriti muidugi ei kaota, see on õige.
Just ja sellepärast mina vastupidi loodan, et need muudatused, et nad löövad rütmist välja selle tavapärase toimetamise, et kui siin on olnud ka kriitikat, et miks seda koalitsiooni vahetust ja valitsuse vahetust vaja on, et 2 kuud tegeletakse mingisuguse jauradmisega ja kohtade jagamisega ja nii-öelda keegi tööd ei tee ja otsuseid ei langeta, siis tegelikult kui võtta see koalitsioonileping ette, eks ole, et siis isegi niivõrd lühikeseks ajaks, kui seda on nüüd, mis on 11 kuud või 10 kuud, eks ole, et ikkagi uue hooga lähevad asjad käima. Pikalt asjad, mis on olnud nagu seisnud sellepärast, et koalitsioonis ei suudeta kokku leppida, nüüd on olnud nagu surve olukord, kus mõlemal poolel on soov leppida kokku, tulla valitsusse, tulla võimule, hakata ennast teostama, eks ole, ja selle surve olukorra tõttu on järsku leitud lahendused ja kokkulepped väga, väga laias ringis küsimustes, ka, kuni ministeriumite lõhkumiseni välja, kuni selleni, et järsku on võimalik hakata tegelema paindlikuma finantsjuhtimisega, millega on võimalik täiendavalt leida 15 miljonit eurot, eks ole.
Sa usud ka seda?
Ei, aga minu küsimus on see, eks ole, et kui see 15 miljonit eurot on kuskil paindlikuma finantsjuhtimisega võimalik leida, eks ole, et seni ei olnud valitsuses kuskil kellelgi seda survet otsida see 15 miljonit üles, eks ole. Nüüd tekis vajadus, otsiti ja näed, kohe leiti ka.
No eks see vajadus ju pidi olema kogu aeg olemas, kui rahandusminister Jürgen Ligi alles 1 või 2 tagasi rääkis, et kohe tuleb kokku tõmmata 50 miljonit selleks aastaks ja 50 miljonit tolleks aastaks ja ministeriumid peavad kärpima, nii et ninast veri väljas. Vajadus oli ju selles mõttes olemas ministeriumitel, et kui vaja oli kärpida 50 miljonit, tühja see 15 miljonit, siis leida oleks 3 korda väiksem summa ju. Paneme paindlikumalt edasi, paindlik on üldse viimase aja moe sõna, et seda võib peaaegu iga asja kohta kasutada, aga tegelikult see, mis minu mõelest rütmist välja viib, võibolla ei olegi nagu ainuüksi nendes ümberkorraldustes, vaid ka see nendes isikutes, kes ikka pannakse, et see, kui Urve Palo pannakse majandusministriks, koht, mis oli üldse võibolla, et viimast aegad üks keerulisemaid kohti, kus on lennufirma, energiafirma, terve hulk keerulisi firmasid, kaasa arvatud Tallinna Sadam, kust ilmselt tahetakse kogu aeg sporti toetada. Et siis mulle tundub, et seal on nagu isegi mingi väike vandenõu nagu sees, et et see tundub Reformierakonna poolt sihilikult sotsiaaldemokraatide nagu põhjalaskmiseks mõeldud asi. Ma saan aru muidugi, et Rain Rosimannus või Jürgen Ligi ei saanud ütelda, et pange tingimata Urve Palo, et siis nagu on kohe kindel, et te saate nagu ühe skandaali teise otsa. Aga et eks ole ikkagi sotsiaaldemokraatide endi valik, aga seal tundub isegi mitu topelt vandenõud. Üks on selline naiste vastane vandenõu, et saaks diskrediteerida naisministreid kui küündimatud ja saamatud Urve Palo isikus ja teine on ikkagi sotsiaaldemokraatide vastu ka, et mina ei tea, miks sotsiaaldemokraatid seda palot upitavad ja veel sellise koha peal, et eelmine kord, kui ta oli rahvastikuministri ametis, no siis tal ei olnud seal peagu midagi muud teha, kui tuli venelastele passe kätte anda kord Ida-Virumaal, kord Raekojas ilus kleid selga panna ja üle anda, aga ka siis ta suutis peaaegu, et igas intervjuus mingisuguse lolluse rääkida või mõne seaduses ette sassi ajada. Mäletan siin hästi, kuidas me Anvariga olime hädas sellepärast, et pidime peaaegu iga saade temast rääkima. Et ma ei kujuta ette, mis nüüd hakkab juhtuma majandusministeeriumis, kus on tõesti väga keeruline ja probleemne valdkond, aga võib-olla tahetigi, et oleks eesotsas üks selline kuju, kes kas ei saa mitte millestki aru või kes pidevalt võtab enda sõnadega skandaali enda peale ja tegelikult me saame vaikselt toimetada, et kui vaadata seda koalitsioonilepetki, millest me veel ei ole jõudnud rääkida, siis tegelikult ju Eesti Energiaga seoses on seal igasuguse asju plaanitud, et poliitik, Isamaa Respublika Liidu poliitik Anvar Samost on sellel teemal sõna võtnud ja juhtinud tähelepanu, mis igasuguse trikke kavatsetakse Eesti Energiaga teha. Et see tundub selline vandenõu kohana.
No kindlasti on üllatav, kui korra veel persoon kõrvale jätta, et majandusministeriumi lahku löömine, et kui Euroopa komissionis näiteks on eraldi konkurentsivolinik ja siseturuvolinik ja on energeetikavolinik ja on transportivolinik, siis Eestis jäeti need valdav osa nendest teemadest kõik nii-öelda Urve Palole ja tõesti nagu sa enne ütlesid, et see, mis Reformierakond sealt sai, on nii-öelda EAS-i juhtimine, eks ole, et see tükk, mis sealt ära võeti, on kummaliselt väike, et seda, et majanduskommunikatsiooniministeeriumi haldusala on läinud nii suureks, et seda võiks jagada mitme ministri vahel, seda on tõesti, sellest on räägitud aastaid ja see, et see võetakse nüüd sellise lühikese ajaga ette, see on muljetavaldav ja eks paistab, kas õnnestub see ära jagada. Oluline märkus on ka see, et eks ole, et varem, kui on olnud ühes ministeeriumis kaks ministrit, siis nad on olnud ühest erakonnast, eks ole. Seekord nüüd on mõlemad ministeeriumid jaotatud koalitsiooni eripartnerite vahel, mis kindlasti tekitab sellist hõõrumist ja täiendavat konflikti olukorda. Aga nüüd kui tõesti tulla nüüd selle juurde, et kes siis seda ministriportvelli hoiab, siis mulle tundub ka, et kõigi jaoks need Urve Palo esimesed väljaütlemised sel nädalal, ma ei julge uskuda, et see oli kellegi jaoks ole vandenõu, aga see kindlasti on olnud ootamatu üllatus kõigile, et ma ei tea, kas sotsiaaldemokraatidel on veel aega ja võimalust enne järgmise nädala ametisse nimetamist neid portfelle ringi vaadata ja leida võib-olla inimestele sobivamad kohad, aga võib-olla tasuks kaaluda. Aga räägime võib-olla nagu koalitsioonilepingu sisulisematest punktidest, et võib-olla lähmegi siis kohe nende samad majandusministeeriumi asjad üle, et tegelikult kui meenutada seda, kui Siim Kallas teatas oma nii-öelda soovist tagasi tulla, eks ole, siis üks teema, mida tema pidas hingelähedaseks, oli ka siis sellise riigikapitalismi vastu võitlemine ja selle seas ka siis riigiettevõtete erastamine. Nüüd koalitsiooni lõppes on sees, kui rääkida konkreetselt energeetikast, et siis on sees punkt, väga palju huvitavaid punkte on ja üks nendest punktidest puudutab siis seda, et Eesti Energiast lahutada elektrilevi, mis on siis senine Eesti Energia jaotusvõrk, mille on antud uus kaubamärk ja see , see on siis see tükk , mis , mis toob selle elektri meie kodustesse , koduste pistikuteni , eks ole , juba varem on Eesti Energiast lahutatud põhivõrk , täna on Elering , ja nüüd on siis järgmise sammuna mõte , et võtta sealt Eesti Energia küljest ära ka see Elektrilevi tükk . ja minu meelest see iseenesest ei ole halb plaan , kui panna see kokku nende ülejäänud punktidega , mida on kavas teha , mis paljuski sisuliselt võib kokku võtta pealkirjaga alla Eesti Energia nii-öelda nõrgestamine , et siis minu meelest see liigutuste järjekord peakski selgelt olema see , et Eesti Energiast lahutatakse Elektrilevi ja seejärel on , ei ole küll mitte mingisugust põhjust mitte erastada ülejäänud Eesti Energiat .
Aga ma ei saa tegelikult aru , miks peaks Eesti Energiat nõrgestama üldse , et see mu meelest on nagu kaks loogikat , üks loogika on see , et kas erastada Eesti Energia , aga seda ei ole välja öeldud kuskil , või teine , kui on otsus , et mitte erastada ja see otsus tehti ju juba sajandi algul , kui kõigepealt otsustati erastada ja siis leiti , et see ei ole üldse hea plaan . ja mu meelest selle plaani mattis maha valitsus , mida juhtis Siim Kallas ja Reformierakond või jõudis juba Mart Laar selle koos Reformierakonna liikmetega maha matta oma valitsuse lõpupäevadel , oma teise valitsuse lõpupäevadel , aga üldiselt on ju olnud hoiak ja ka praeguse valitsuse hoiak , et mitte erastada Eesti Energiat ja mitte viia teda ka börsile , see on ju olnud no või tähendab siis mitte osaliselt erastada , see on olnud ju Andrus Ansipi peaministri isiklik seisukoht ja samamoodi Reformierakonna seisukoht , et kui valitsuspartei , mis jätkab ja hoiab peaministri tooli , on otsustanud Eesti Energiat mitte erastada , siis on täiesti ebaloogiline lähenemine , et nõrgestame seda Eesti Energiat , mis meile kuulub ja mida me ei erasta . Miks me seda teeme siis ?
Ma olen väga nõus , et see väga , väga ebaloogiline oleks tegeleda Eesti Energia nõrgestamisega senikaua , kui see jätkab Eesti riigi omandis , ma arvan , et see loogiline stsenaarium peakski seetõttu olema see , et pärast seda , kui Elektrilevi , millel on teatud selline strateegiline tähtsus meie energiavarustuse töökindluse hoidmise jaoks , kui see on eraldatud ja see on riigi käes ja see on avatud kõikidele , eks ole , energiapakkujatele , kõik saavad kasutada neid samu juhtmeid võrdsetel tingimustel , siis ka siis , enne seda , kui hakata Eesti Energiat nõrgestama , oleks võib-olla mõistlik see erastamine läbi viia , et me ei , et me saaks selle eest riigina normaalse hinna . ma arvan , et see , mis on olnud Reformierakonna positsioon siiamaani , ongi võib-olla väga palju olnud Andrus Ansipi seisukoht , mis on automaatselt muutunud ka Reformierakonna seisukohaks . seda , et ja täna , eks ole , kui Andrus Ansip on ametist lahkuv peaminister , tundub , et Reformierakond on ka nii-öelda mõtleb neid asju uuesti ringi , mis siiamaani on lihtsalt oma esimehelt nii-öelda automaatselt üle võetud positsioonidele .
no Juhan Parts , kes oli siiamaani majandusminister ja kes mitut puhku ju erineval viisil pakkus variante Eesti Energia erastamiseks , sai selle eest sõimata ja löödi valitsusest nende paberitega pidevalt tagasi ja nüüd , kui ta esimesi päevi peaaegu et ei ole või on viimaseid päevi majandusminister , nüüd tullakse välja nagu kavaga , mis viitab sellele , et on plaanis ikkagi erastada sedasama teha , mille eest nagu te tagasi peksti , aga tegelikult minu meelest on olulisem , et vastataks siis ka selgelt küsimusele , kas see , need sammud , mida kavandatakse koalitsioonilepingus , kas see on ettevalmistus erastamiseks või ei ole , kas on plaan erastada või mitte , sest me tegelikult ei peaks vaidlema mitte nende nõrgestamiste üle , mis minu meelest on absurdsed , kui ei ole plaani erastada . vaid me peaksime vaidlema , kas Eesti Energia erastada või mitte erastada ja see peaks olema põhivaidlus ja seda peaks ühiskonnas arutama . aga kui seda peidetakse kalevi alla või esitatakse läbi mingite kummaliselt sõnastatud nõrgestamiskavade , siis minu meelest ei ole see aus lähenemine , et arutame siis , kas Eesti Energiat on vaja erastada või mitte , muud ei tahaks nagu üldse arutada .
Nõus , aga senikaua , kuni koalitsioon ei ole seda plaani selgelt kirja pannud ja seda plaani , et Eesti Energiat mingil kujul erastada või börsile viia tõesti selles lepingus ei paista, siis võime võtta sealt teisi punkte, mis koalitsioonileppes on selgelt sees. Mis minu meelest on nii-öelda oluline selles koalitsioonileppes ja sel nädalal Siim Kallas oma intervjuus ütles, et see on tema hinnangul selle koalitsiooni suurim eesmärk, on kogu see blokk, mis puudutab nii-öelda kodakondsuspoliitikat ja integratsioonipoliitikat ja samme selles suunas, et parandada Eestis eestlaste ja venelaste vahelisi suhteid ja aidata kaasa sellele, et kõigil oleks Eestis hea olla. Et need sammud, mis on kodakondsuspoliitikas koalitsioonileppesse jõudnud, need tunduvad esmapilgul küll sellised nii-öelda tagasihoidlikud, seal on siis punkt, mis puudutab seda Kohtla-Järve tütarlast, kes mõnda aega tagasi uudistes oli, kelle puhul tekis oht, et talt võetakse kodakondsus ära, nüüd on koalitsioonileppe lubadus, et see sellist asja ei hakka juhtuma, et kellegi alajaliselt kodakondsus ära võetakse. Muudatus on see, et nii-öelda eakamad inimesed ei pea tegema enam kirjaliku keeleeksamit, piisab suulisest keeleeksamist ja et siis mitte kodanikele sündinud lapsed saavad automaatselt Eesti kodakondsuse ja selle välja arvatud juhul, kui tema vanemad eraldi ei teata, et nad seda ei soovi. Ma arvan, et need on väiksed sammud, aga oma selles signaal, mis nad saadavad selles suhtes, et me ootame siin elavaid inimesi, siin sündinud inimesi oma kodakondsete sekka, et see signaal on ääretult teretulnud ja vajalik.
Minu meelest on nagu see eesmärgi püstitus või kui keegi nimetab seda väga tähtsaks küsimuseks täiesti õige, et minu meelest see on kas nüüd esimene küsimus või vähemalt teine küsimus, mis Eesti ees seisab. Ma esimeseks pean siiski väljarennet ja negatiivse tiivet, aga teise küsimusena kindlasti see, et meil on siin sees, noh, kui jõhkalt nimetada viies kolonn, mis kindlasti solvab väljendina paljusid väga lojaalseid ja tublisid venelasi, kes Eesti riiki armastavad ja toetavad, aga on ka teissugused, need me nägime aastal 2007, ütlesin ma nüüd pronksöö aasta õigesti, ja kindlasti näeme veel aegalt, nägime aastal 93, kui nad korraldasid Ida-Virumaal nii-öelda iseseisumisreferendumit ja paljusid muid asju ja ma üldse ei arva, et see olukord väga palju ja kardinaalselt muutnud oleks ja kindlasti Eesti riik peaks sellega tegelema, minu meelest on vähe tegeldud, on alahinnatud seda probleemi, eriti nüüd, kus Tallinna linnapea näol on ka sellel kolonnil kindel juht ja karismaatiline liider olemas juba aastaid, et peaks tegelema see, mida sa siin ette lugesid, see on, ma nimetaks isegi seda mitte minimaalseks, see on täiesti ebapiisav, aga noh, ma ei eelda ka sellelt koalitsioonilt midagi või ma ei eida ette seda sellele koalitsioonile, see on lühiajaline, see on aasta ametis ja midagi pikemat ja suuremat planeerida, et isegi kui nad kaks väikest punktikest või veel midagi ära teevad, et oleks tore ja suurepärane, ma arvan, et see ei muuda eriti suurt midagi suhetes, et vaja on tegutseda palju pikemalt ja palju suuremate ja palju, palju suuremate rahaliste vahenditega samuti ja ka palju suuremate sammudega.
Aga mis, kui mõelda ka erasektori organisatsioonide peale ja võrrelda korra eraettevõtteid ja valitsust, et mis eristavad nagu edukaid ja häid ettevõtteid, ma arvan, on see, et kui suudetakse sisemiselt pidevalt uuendada, kui suudetakse pidevalt vaadata otsa sellele, et kuidas me oleme mingid asju teinud, mida me siin teeme, mida me toodame, kuidas me seda pakendame ja esitatakse endale pidevalt küsimusi, et mida me võiksime muuta. Ja väga üksikud ettevõtted suudavad seda edukalt pidevalt enda käest küsida ja neid muudatusi läbi suruda ilma sellet, et oleks mingi tugev väline surve. Ja sama probleem mulle tundub, et on ka valitsuses ja poliitikas olnud, et kui nüüd ei oleks olnud seda koalitsiooni koalitsioonivahetust, siis, siis olekski toimunud selline viimase aasta tiksumine kuni, kuni järgmistele valimisteni ja mul oleks olnud väga keeruline uskuda, et, et mingid märkimisväärseid liigutusi oleks suudatud oma vahel kokku leppida. Nüüd ikkagi see, et, et, et kuu aega või, või, või kaks kuud istuti maas ja mõeldi välja mingi ports uusi tegevusi, isegi kui nad ei ole võibolla no, revolutsioonilised, siis ja et kus leida nendele tegevustele katet, kõik need miljonid, mis leiti täiendavate allikatena, kõik need tegevused, mis on plaanis, see on selles mõttes ikkagi eeldatavasti võiks tagada meile nagu tegusama valitsuse viimaseks aastaks.
Aga miks seda ei oleks võinud leida koos Isamaa Respublika Liiduga, kui Reformierakond oleks teadvustanud selle asja, mida ta praegu teadvustas? Et meie maine on languses, meil läheb kehvasti ja kui me niisi valimistele vastu läheme, siis me võime seal hävida. Et ma arvan, et kui see oleks piisavalt tõsiselt püsti pandud koalitsiooni sees, siis oleks suutnud seal täpselt samuti seda muudatust, uuendust ja need 43 miljonit, mis kuskilt on leitud paindlikuma finantsjuhtimise teel või kuidas see kõlas. Et põhimõtteliselt oleks võinud seda teha ka ise keskis. Mis mind selle koalitsiooni puhul häirib on see, esiteks, et minu mõelest ei ole aus niisi käituda. Võibolla ei ole poliitikast üldse mõtet rääkida aususest, ma ei tea, või väärikusest või mingitest muudest sellistest abstraktsetest asjadest. Aga kui sul on koalitsioonileppe sõlmitud 4 aastaks ja su koalitsioonipartner täidab seda ja on igatepidi korralik partner, et kuidas sa ütled selle leppe üles? See on ju petmine. See ei ole nagu ausale poliitikale rajatud. Minu ettekujutuses, minu pähe selline asi ei mahu. Et kui sa nagu sõbrana käituksid minuga nii või minu äripartnerina või mis iganes, ma ei saaks sind pärast seda usaldada. Ma ei teeks sinuga enam ühtegi diili. Aga poliitikas, ma vaatan isegi rahvas kiidab heaks, sellepärast et reiting tõuseb. Populaarsus tõuseb selle eest, et sa reedad oma sõbra.
Ja, no ma arvan,
see on nagu üks alus. Ja teine asi, mis mulle selle koalitsioonileppe puhul ei meeldi, on see, et tegelikult me kodanikena panustame oma riigi rahandusse, eelarvesse vähem. Tulud langevad, kulud suurenevad, aga no katteks on ainult see paindlik finantsjuhtimine. Et ma arvan, et kodanikud ja Eesti elanikud ja maksumaksed peaksid rohkem panustama oma riiki, et me ei saa seda kogu aeg õhemaks viilida.
No siin see tulude pool, siin on ka ju, eks ole, ka kasvavaid makse, et siin on pikka vaidlust põhjustanud siis juriidilist isikute autode ostmise piirang peal. No ma ootan väga, millal senise koalitsiooniga ei suudetud seda kokku leppida, nüüd on see uues koalitsioonis on see sees, et see tuleb, ma ootan põnevusega, millal ka, ma ei tea, sülearvutite ostmine ettevõtte nimele muutub nii-öelda maksustatavaks kuluks, sest ma tõesti ma tunnistan, et ma olen oma tööandja arvutiga.
Kuidas sa maksustad? Mul on kirjastusfirma. Kuidas sa maksustad mul arvutit? See on mul töövahend kirjastuses.
No samamoodi nagu nad maksustavad autosid, et nad ütlevad, et sa ju oma arvutiga aegajalt otsid ka, ma ei tea, pitsa kojutellimise lehekülge ja tellid sealt endale toitu koju.
Selleks on mul teine arvuti.
No kui sa suudad selle maksuametil ära tõestada, siis võibolla jätakse siin rahule, aga ma arvan, et nende, ühesõnaga koalitsioonileppes on kindlasti need punktid, mis ka riigi tulusid suurendavad sees, et seda, et nüüd riik oluliselt vaesemaks jääb, seda ma siit ei näe, et mis ongi kurioosne on see, et maksude peatükk algab lubadusega, et koalitsioon taotleb maksumuudatuste osas pikka ettekavandamist ja see ehk siis pikka eelhoiatust ja siis järgmises punktides lajatab kõik nii-öelda päevase või noh, nii-öelda suhtsed, ütleme, lühikese etteteatamisega muudatused, millega kõigil tuleb harjuda.
Kuskil ei ole ma näinud kapitalimaksude suurendamist selles koalitsioonileppes, ehkki nii sotsid kui Reformierakond, Jürgen Ligi isikus on küll öelnud, et need on nagu sellised kapitalimaksud on sellised Euroopa mõistes kõige madalamad meil ja nende suurendamine nagu oleks täitsa võimalik. samamoodi on sotsid rääkinud kapitalimaksudest, aga koalitsioonileppes ei ole, koalitsioonileppes on ainult aktsiisid alkoholile ja tubakale, mida ma väga pooldan, aga no panna kogu riigieelarve tulude kasv ainult suitsetajate pinnal, et neid jääb järjest vähemaks, et ma ei usu, et see väga jätkusuutlik on.
Eks siin on jääb palju neid lauseid, et analüüsime ja uurime, et see kasumi varjatud väljaviimise tõkestamine on ka analüüsime.
Enne tuleb 2015. Aasta märts kätte, kui see analüüs lõpeb.
Olukorrast riigis.
Aga räägime ühest seaduseelnõust, mille on pikalt ette valmistatud ja veeretatud. Ja eks ta üks selline kuum kartul ole ja nüüd on siis leitud kooselo seadus selle asja nimeks, mis peaks siis reguleerima nii mehe ja naise kooselu, kui mehe ja mehe kooselu, kui naise ja naise kooselu, ehkki võiks ja küsida ka, et miks võiks, ei võiks ta siis reguleerida ka mitme naise ja mitme mehe kooselu, et kui me räägime kodanike vabast tahtest, et siis need on täiskasvanud inimesed ja igasuguseid kooselu vorme võib ette kujutada. See seaduseelnõu tundub nüüd, et on leidmas ilmselt mingit kas nüüd konsensus on päris palju üteldud, aga et kui nüüd Isamaa Respublika Liit välja arvata, siis teised erakonnad vist ei ole väga suurel vaenujalal selle seadusega ja ilmselt on oodata, et võib-olla et läheb isegi läbi Riigikogus.
Jah, tundub, et see eelnõu võiks sündida sellise erakondade ülese ja koalitsiooni ja opositsiooni mingil määral koostöös sündiva eelnõuna, kuigi eelnõu tervikteksti kallal kuulutavasti veel tehakse tööd ja seda avalikustatud veel ei ole, aga ilmselt siin ongi olnud mõte see, et see ei sünniks valitsuse poolt või uue koalitsiooni poolt antud käsuna erakondadele ja fraktsioonidele Riigikogus, vaid et see ole mõjuks sellise eelnõuna, kus kõik Riigikogu liikmed saavad oma vaba tahet väljendada selle eelnõuga, aga minu mõelest see eelnõu on ääretult oluline, põhimõtteline, jällegi märgiline samm. Minu mõelest, mis on oluline, on see, et see eelnõu lahendab reaalselt eksisteerivaid kooseluvormides ette tulevaid probleeme, et ma ei tea, kui palju Eestis nii-öelda faktiliselt toimub nii-öelda mitme partneriga kooselamist, aga seda, et...
Tead, päris
et
me, palju toimub.
Toimub, jah. Nii-öelda erinevates korterites, aga ma ütlen, et nii-öelda ühel elamispinnal nii-öelda kooselu elavaid paare on statistiliselt väidetavalt cirka 60 000 paari. Nendest, eks ole, 95% on siis heteroseksuaalsed suhted ja kõik need on, eks ole, paarid ja pered, kes kelle puhul on mitmed õigused täna reguleerimata, kui nad ei ole just ise omavahel sõlminud pikka ja keerukat lepingut lasnud juristidele ette valmistada.
Tead, Allar, kui palju on maailmas asja, mis on reguleerimata ja maru jaan, et nad ongi reguleerimata, et ei olegi vaja reguleerida. Et ma arvan selle sama asja kohta, et minu mõelest seda seadust lihtsalt ei ole vaja. Põhimõtteliselt ja maailmavaates, et ma ütleksin nii, et riik ei peaks üldse toppima oma nina inimeste eraasjadesse ja eraelusse. Kaasa arvatud sellesse, et mingit põhjust ei oleks inimestel oma kooselu või mitte kooselu hakata registreerima ja riigile teatama. Et see on inimeste endi asi, kellega nad elavad ja kellega nad ei ela.
Ja
nii edasi. Et hüva meil on abielu. See on tekkinud omal ajal sellest, et oli vaja kaitsta lapse ja võib-olla ka naise õigusi, kuna naine pidi last kasvatama ja võib-olla ei saanud sama suurt sissetulekut või oli üldse abielus naine ajalooliselt kodune. Ja ta on jäänud meile. Aga tänapäeval on nii abielust sündinud lapse kui ka väljaspool abielu sündinud lapse õigused muude seadustega sisuliselt võrdselt kaetud. Mingisuguseid eeliseid seal ei teki, et vanemad peavad oma last ülal pidama nii või teisiti, kas ta on abielust sündinud või mitte abielust sündinud. Ja samamoodi on abielupartnerite õigused enam-vähem samamoodi kaetud , nagu nad on ka mitteabielus koos elavate inimeste õigused kaetud . Et tegelikult , kui nüüd olla hästi radikaalne , siis ma ütleksin , et võiks ka abielu ära kaotada seaduse , aga ma ei ole nii radikaalne , aga küll ma ütlen seda , et kui sa ütled , et 95% nendest paaridest , kes elavad koos ilma abieluta heteroseksuaalsed paaridest , et neil on mingi probleem . Kui neil oleks mingi probleem , nad läheksid ja abielluksid , aga neil ei ole seda probleemi . Ma ise olen elanud 14 aastat nii ja mitte mingit probleemi ei ole , mitte ühtegi probleemi , Allar . Allar , hüva , sa räägid , et erisoolised . Aga ütleme nüüd , et me otsustame suurest sõprusest ja armastusest siin , et peale saadet me läheme ja hakkame sinuga koos elama . Mis probleem meil tekib , ütle mulle ?
Ma arvan , et senikaua
mida peaks seaduse ja riigiga abiga lahendama ?
Senikaua , kui need paarid on koos 14 aastat ja senikaua , kui need , kui ei ole ette tulnud nii-öelda lahkukolimist , senikaua üldjuhul neid probleeme ei tekigi , et need probleemid kerkivad üles just lahkumineku hetkel ja seaduse eesmärk nendes olukordades on selle nõrgema poole kaitse , on see siis naine või mees , kes iganes selles olukorras on faktiliselt nõrgem seetõttu ,
et ütle mulle üks konkreetne probleem .
No koos soetatud elamispinna küsimus .
Sisuliselt see vara , mida jagatakse , ongi jah , tavaliselt kinnisvara , mis on selline asi , mis on kohtulikult jagatav või mis iganes . Et aga see on ju nii lihtsalt lahendatav , sa saad tänapäeval , me võime sinuga ilma koos elamatagi osta ühise maja kaasomandisse , rääkimata sellest , et võime sõlmida mis tahes lepinguid selle peale , tsiviilõigus lahendab kõik need probleemid ja kui me maja ostes juba kavandame selle nii , et see on meie ühine maja , siis ostamegi selle koos ja sel juhul saab seda ka pärast jagada . Et loomulikult , kui me selle ostame nii , et see on minu maja , et siis on sul pärast raske pretendeerida , aga isegi sel juhul , kui me oleme selle tõesti ostnud minu nime peale , mida ma üritan teha loomulikult , kui ma sinuga koos et isegi sel juhul ju võlaõigus seadus näeb ette mingisuguse sellise naljaka mõiste nagu seltsing ja selle seltsingu olemasolu tõestamiseks ei pea sugugi sa olema registreerinud oma kooselu , seda saab tõendada ka lihtsalt tunnistajate ütlusega , naabrimees , kes on külas käinud , ütleb , et jaa , Kalle ja Allar elasid koos seal ja ühes majas .
jaa , sa pead siis minema seda kohtusse tõestama .
aga kui sa hakkad nüüd kooselu lahutama , sa lahutad seda samuti kohtu kaudu , et noh , kohtusse pead sa nii või teisiti minema .
no küsimus on selles , et kas see on nii-öelda kohtule ette antud nii-öelda selline standardprotseduur , standardpakett nii-öelda õigusi , mis koos elavatel paaridel mõlemal poolel kehtivad , või see on see , et sa hakkadki erinevates seadustes kokku panema oma seda nii-öelda kaitsepositsiooni , eks ole . Millega ma väga nõus olen , on see , et kui su seisukoht on , et kõik need küsimused on erinevate seaduste kaudu Eestis juba reguleeritud ja lahendatud , et siis tõesti ei peaks ka abielul olema täiendavat seaduslikku jõudu Eestis , et siis see võikski olla selline kena žest , mille sa teed kas siis kirikus või kus iganes sa seda teed , et mis ongi nagu sümboolse väärtusega . Senikaua , kui me seaduse tasemel anname teatud õigused ja teatud garantiid ja reguleerime nii-öelda abielu staatuses kooselavaid paaride suhteid , siis senikaua peaks samamoodi olema reguleeritud ka kooselavaid paare ja loomulikult on minu meelest elementaarne , et sama regulatsioon kehtib ka siis samast soost koos elavate paaride suhtes .
no see on arusaadav , aga kas sa tõesti arvad nüüd , et koos elavad paarid , et mina nüüd , kui see seadus vastu võetakse ja teised kõik need kümned tuhanded , keda sa üles lugesid , heteroseksuaalsed paarid , lähevad enda kooselu registreerima ? Ma arvan , et ei lähe , sellepärast et see nii palju , kui me neid seaduseelnõusid oleme näinud , sisuliselt sarnaneb oma abieluga , ma ei osanud isegi sealt väga palju välja tuua neid punkte või neid õigusi või kohustusi , mida oleks vähem kui abielupaaridel , et kui need heteroseksuaalsed paarid ei ole tahtnud siiamaani oma kooselu registreerida abieluna , miks nad peaksid siis tahtma muud ? mis ma ütlen , on see , et tegelikult see seadus on mõeldud homopaaride kooselu registreerimiseks . ja sellest ma saan aru , aga miks peaks siis seda maskeerima mingisuguste heteroseksuaalsete paaride kooseluseadusena. Et see on nagu silmakirjalik. Lõpetage ära, ütelge siiski, et see on oma paaride kooseluseadus ja räägimegi sellest nii. Et miks peaks nagu valetama kogu selle asja juurde veel?
No minu jaoks kõige olulisem aspekt sellest seadusest kindlasti on see, et ta annab võimaluse samasoolistel paaridel enda kooselu registreerida.
No, ma olen seda valmis arutama.
Aga reaalsus ka need uuringud, mis on tehtud, näitavad ikkagi, et see murede ring, mis inimestel on, see kehtib sõltumata soost, kes inimeste puhul, kes koos elavad ja see need mured tulevad välja tihti peale just siis, kui selle suhtega midagi juhtub, kui tekib mingi kriisiolukord ja on vaja, sest nii kaua, kui inimesed lihtsalt on rõõmselt koos kodus, eks ole, vaatavad telekat, noh, tõesti ei ole vaja kedagi hakata reguleerima. Nüüd samade uuringute raames uuriti muul kas ka seda, et kas samasoolised paarid tahaksid Eestis, kas nad tahaksid abielluda, et kui võimaldada neile abielu institutsiooni, et kui võimaldada ka samasooliste paarid abielluda, siis abielluda tõesti ei taheta, et seda ka soovi ei ole, et aga oma kooselu registreerida ja need praktilised probleemid ära registreerida. Noh, ma arvan, et kui see seadus kehtima hakkab, et eks me näeme, et palju neid huvilisi on, aga ma arvan, et see on nii-öelda märgiline vahe paljud inimeste jaoks, et kas ma ütlen, et ma olen nüüd kellegiga abielus või et ma elan kellegiga koos. Ja, see on põhimõtteline erinevus ja ma arvan, et seda, et ma olen valmis ütlema, et ma elan selle inimesega koos ja ma tahaks, et meie kooselu ajal soetatud vara oleks kaitstud ka juhul, kui me enam ei ela koos, sest ma juba võibolla mõtlingi, et see võibolla ei ole elu lõpuni suhe, eks ole, et see huvi, et see oleks reguleeritud, see paljudel inimestel sõltumata jällegi sellest, kas nad elavad samasoolistes või erisoolistes suhetes. Aga räägime kahe sõnaga ka Edgar Savisaare selle nädalastest uutest väljaütlemistest, et punkt üks on see, et Edgar Savisaar tootab järgmisel nädalal umbusaldusavaldus, aga selle umbusaldusavalduse motiiv ei olegi kummalisel kombel need väljaütlemised, mida Edgar Savisaar on nii Krimmi kui ka Eesti lähiajaloo ja varasema ajaloo kohta sel nädalal teinud. See umbusaldusavaldus puudutab siis seda, et Edgar Savisaar käis Sotsi olümpial ja austades ma ei olegi täpselt aru saanud,
mingi jopega oli seal
jope oli probleem ja probleem oli
sokid läksid vahetus,
et osa reisikuludest maksis linn ja osa maksis Venema raute ja ma ei ole aru saanud täpselt, et kumb on nüüd nagu opositsioonil olnud problemaatilisem, et kas problemaatiline on see, et linn maksis ja et oleks tahtnud, et Venema raute maksaks kõik kinni või problemaatiline on see, et Venema raute maksis ja et linn oleks võinud kõik kinni maksta või keegi kolmas oleks pidanud selle kinni maksma. Aga see võibolla ei olegi tõesti oluline on see, et Edgar Savisaar käis jälle Venemaal, võttis erinevates küsimustes sõna muul, kas lisaks oma varasematele avaldustele kaikameeste võimule tulekust Kiievis, pidas ta vajalikuks siis avaldada arvamust, et Krimmi referendumi legitiimsus ei ole primaarne küsimus ja siis muuhulgas suutis avaldada ka arvamust, et teise maailmasõja ajal Eestist kaduma läinud kodanikud, et see nende hulk ei ole võrreldavgi selle arvuga, mis on viimase 20 aasta jooksul tänu liberaalsetele koalitsioonidele siit välja rännanud ja Eestile kaduma läinud.
No Eesti on vaba maa ja igaüks võib arvata, mida tahab ja isegi siis, kui ta Moskvasse sõidab, võib ta seal arvata, mida tahab. Et selles mõttes ega Edgar Savisaar ei ole ühtegi seadust rikkunud ja vaba inimese õigus ongi arvata, mida ta tahab ja samuti on teiste vabade õigus, inimeste õigus talle umbusaldust selle peale avaldada. Et niisugune värk, aga ma arvan, et see, mis nagu tõsine asi on, see umbusaldus on ju ikkagi selline nalja tegemine, et opositsioon tahab näidata, et ta ka olemas on. Võim on väga kindlalt seal volikogus Keskerakonna käes ja nii nagu see umbusaldus püsti pannakse, nii ta ka läbi kukub, kui ta üldse hääletusele jõuab. Et et põhimõtteliselt ikkagi on Eestis juba aastaid olemas mingi jõud, mis kas selgemalt või vähem selgemalt mängib Vene huvidele, mitte ainult siinsete venelaste huvidele, aga vaid ka Venema huvidele, kuna osaliselt ikkagi need langevad kokku. Osaliselt ikkagi Vene kodanikkond ja hallipassi omanikud ja võib-olla ka mingi osa Eesti kodanike on selgelt orienteeritud sellele, et Venema toetaks neid mingites küsimustes ja meeldiksid nad Venema küsimustele. Ja minu mõelest see olukord on päris ränk, kui ikkagi kolmandik riigi elanikest ja vaatad ligi pooled pealinna elanikest koonduvad sellise juhi taha, kes selgelt teeb Venema suunalisi avaldusi ja Venemele meeleväraseid avaldusi ja selgelt nagu vastandub Eesti riigi ametlikule poliitikale ja ametlikule kursile, et see on tõsine küsimus, et ma ei tahaks küll Eesti olukorda, Ukraina olukorda võrreld, aga põhimõtteliselt ega Krimmis ju kasutati täpselt seda sama valemit, et oli mees, kes ütles, et on nii vaja teha ja rahvas hääletas ja oligi kõik. Aga sellega on tänaseks lõppenud järgmise pööpäeval jälle.
Olukorrast riigis.